Ёсць цікавы верш, які Мікола Аврамчык напісаў. Ён стаў як бы асновай для гэтай выстаўкі. Гэта ў доме Кубакоўса, дзе ён шкадаваў, што дзверы сталі вузейшыя са смерцю паэта. І скажам, мы ўзялі гэтыя радкі, яны сталі асновай, і адпаведна нават згодна гэтым радкам гэтага верша раскладзены экспанаты ў вітрынах. Вот такая як бы створана была канцэпцыя. Там ёсць пра гадзіннік, пра барометр, што цяпер няма гаспадара, адпаведна. Мы вот паставілі гадзіннік, гэта час смерці. 13:20. Там написано про барометр. Колос хвалявался за то, что часто сухмень на улице, отповедно барометр нам показывал на дворе на улице. Мы так само его поставили, потому что это и особистая речь Якуба Колоса, але и разом с тем у нас сгадывался верш. И один из центральных фотоздымков, на яким находится Якуб Колос и молодые тогда еще белорусские письменники и поэты, сярод яких Микола Аврамчык, вось, які был в 1949 году запрошен сярод інших вядомых письменников у гості да Якуба Колоса. Дарэчы, ён вельмі так цёпла узгадаў, што ну, цікава было, канечне, да старэйшага калегі прыйсці ў гості, паслухаць, паглядзець, што Якуб Колос будзе гаварыць. Але я шкадаваў, што мала даваў літаратурных парадаў. Яму хацелася, як маладому пісьменніку, пачуць больш літаратурных парадаў.